microfon Ilana Ciurchescu
și Alexandru Eftode
și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. După publicarea raportului Kroll, vor putea fi recuperați banii scurși din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank?
Din raportul ăsta, într-adevăr, s-are impresia că comanda s-a dat numai pe firmele lui Ilan Șor. Dar cum putea băiatul ăsta în timp așa de scurt să acapareze tot?
Declară Europei Libere fostul președinte Petru Lucinski, unul din acționarii de la Unibank, menționat în raportul Kroll.
Și rubrica de cultură și politică astăzi despre George Enescu, dar fără ciocolată.
La început ascultați buletinul de știri. Omul de afaceri Ilan Șor a fost reținut de Centrul Național Anticorupție și va fi cercetat în continuare în arest la domiciliu în dosarul dispariției unui miliard de dolari de la trei bănci moldovene. Domnul Șor a fost plasat în arest pentru 30 de zile, a declarat jurnaliștilor șeful Direcției Urmărire Penală al CNA, Bogdan Zumbreanu. Șor are calitate de bănuit din februarie. Arestul la domiciliu survine după publicarea raportului preliminar al companiei americane Kroll, în care se sugerează că cel puțin 13,5 miliarde de lei au plecat din Banca Socială, Banca de Economii și Unibank pe conturile unor firme asociate cu Ilan Șor. Aflat în vizită la Kiev, primul ministru Kiril Gaburici a convenit cu președintele Petro Poroșenko și premierul Arseni Iațăniuc ca Republica Moldova și Ucraina să se ajute reciproc în eforturile de integrare europeană și de rezolvarea conflictelor separatiste. Într-un comunicat de presă se spune că premierul Gaburici a primit asigurările președintelui ucrainean că poate conta pe sprijinul Ucrainei la implementarea agendei europene. Vizita are loc la câteva zile de la un amplu protest antiguvernamental la Chișinău, la care zeci de mii de oameni au manifestat împotriva a ceea ce consideră abateri de la integrarea europeană și a lipsei de progrese la ancheta devalizării băncilor. Omul de afaceri și politicianul Renato Usatăi a revenit în Republica Moldova după 5 luni petrecute în Rusia, unde a plecat când partidul său a fost exclus în ultimul moment de la parlamentarele din noiembrie trecut. Politicianul acuzat că și-ar fi finanțat campania parlamentară din fonduri primite ilegal din Rusia, intenționează să candideze la alegerile locale din 14 iunie la funcția de primar al orașului Bălți. Lider al Partidului Nostru, Usatăi a explicat absența îndelungată prin temerea că poate fi reținut de poliție, susținând că împotriva sa ar exista 16 dosare penale. Armata ucraineană a spus că încă 5 militari au fost uciși și 12 au fost răniți într-o zi de lupte cu separatiștii sprijiniți de Rusia în estul Ucrainei, pe fundalul unor convorbiri noi la Minsk pentru salvgardarea armistițiului încheiat în februarie. Un purtător de cuvânt al armatei ucrainene a spus că 4 militari au fost uciși de o mină, iar al cincilea într-o ambuscadă, în timp ce separatiștii ar fi continuat tiruri de artilerie în apropiere de orașele Donetsk și Mariupol. Între timp, un consilier al președintelui rus a spus că Vladimir Putin va discuta despre Ucraina cu Angela Merkel, când cancelara germană, care a ajutat la negocierea armistițiului de la Minsk, va vizita Moscova pe 10 mai. Grecia și-a îndeplinit obligația de a rambursa Fondului Monetar Internațional o datorie de 200 de milioane de euro scadentă astăzi, dar o datorie de aproape 4 ori mai mare, care trebuie întoarsă săptămâna viitoare, ridică din nou semne de întrebare despre capacitatea de plată a Atenei.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Omul de afaceri Ilan Șor, identificat în raportul Kroll drept unul din personajele centrale ale scandalului băncilor devalizate, a fost pus sub arest la domiciliu pentru 30 de zile. Fiind suspectat acum de abuz în serviciu cu urmări deosebit de grave în perioada cât s-a aflat în fruntea Consiliului de Administrare a Băncii de Economii. BM, alături de Banca Socială și Unibank, se află acum sub administrarea specială a Băncii Naționale, după ce în noiembrie anul trecut cele trei bănci au fost salvate de la un posibil faliment de un împrumut de miliarde de lei. Mai multe de la Liliana Barbăroșe.
De când a intrat în urmă cu câteva luni în vizorul Centrului Național Anticorupție, în dosarele legate de devalizarea băncilor moldovenești, Ilan Șor nu a fost privat vreodată de libertate. Deși îi fusese audiat în câteva rânduri, bunurile îi fusese răpuse sub sechestru, iar firmele percheziționate. Mai întâi, anchetatorii au explicat că ar putea fi necesară o comunicare a bănuitului cu echipa de investigatori de la compania Kroll. Astăzi, la o zi de la publicarea anchetei internaționale, când omul de afaceri a fost pus oficial sub acuzare de CNA și procuratură, deja judecătoria Buiucani nu a găsit temei decât pentru un mandat de arest la domiciliu. Decizia judecătorilor a fost contestată la câteva ore de procurori, iar Ion Guzun, consilierul juridic de la Centrul de Resurse Juridice din Republica Moldova, ne-a explicat ce poate părea suspect din perspectiva juriștilor în această măsură.
Dacă vorbim despre un miliard în care dumnealui a fost învinuit pe un dosar concret, îi s-a aplicat arestul la domiciliu, pe când în cazul domnului fostul ministru a sănătății USATEI a fost aplicat arest în izolator de detenție a CNA-ului. Deci, ce puțin din discrepanța respectivă, mi se pare suspect că cineva este tratat diferit. Mai mult, în hotărârile curții de apel și a instanțelor de fond, judecătorii aproximativ în 80% în cazuri aplică arestul în izolatoarele de detenție. Cert este faptul că informațiile pe care le deține acest personaj sunt mult mai valoroase și este riscant de a-l pasa la arest la domiciliu decât într-un izolator de detenție.
Din raportul publicat recent pe blogul său de președintele Parlamentului Andrean Candu, contrar unei clauze de confidențialitate pe care o acceptase BNM când a comandat companiei Kroll investigația, reiese că omul de afaceri Ilan Șor ar sta în spatele, citez, unor acțiuni clare prin care se urmărea preluarea controlului asupra a trei bănci, Banca de Economie, Unibank și Banca Socială, am încheiat citatul. Același raport sugerează că în urma unor tranzacții foarte complexe între cele trei bănci, cu implicarea unor firme afiliate grupului Shore, a mai multor companii offshore înregistrate în Marea Britanie și Hong Kong, doar în perioada 24-26 noiembrie 2014, Banca Socială a transferat către cinci companii necunoscute din Moldova 13,5 miliarde de lei moldovenești. În raportul Kroll se menționează că în toată această schemă s-a acționat concertat și că s-a urmărit doar beneficiul firmelor asociate grupului Șor în detrimentul celor trei bănci. Procurorii spun totuși că aceste constatări ar trebui încă întărite prin probe care să fie obținute de organul de urmărire penală. Iată ce precizări a făcut astăzi Adriana Bițișor, procurorul care se ocupă de caz.
Nu are nicio tangență raportul pro sau concluziile acestea. Deci acuzațiile sunt, după cum v-am spus, ca urmare a acțiunilor comise în cadrul băncii comerciale Banca de Economii. Articolul 335, alineatul 1 cu indice 1 din codul penal. Abuzul de serviciu s-a dat cu urmări grave față de instituția financiară.
CNA și Procuratura Anticorupție anunțau în luna februarie că au deschis două dosare cu bănuiți, inclusiv Ilan Șor, unul legat de credite neperformante cu valoare totală de aproape 11 miliarde de lei oferite de Banca de Economii, iar altul ce vizează un presupus abuz în serviciu comis la Banca Socială și soldat cu un prejudiciu și mai mare de 17 miliarde de lei. Concluziile raportului Kroll vizează, se pare, doar unele din aceste episoade. Banii dispăruți din trei bănci moldovenești au fost ulterior acoperite prin împrumuturi urgente de către Banca Națională, printr-o decizie a guvernului Leancă, desecretizată la câteva luni de la adoptare. Iurie Leancă a explicat ulterior decizia prin urmărirea intereselor deponenților, care nu ar trebui să sufere în urma acestor evenimente din bănci. O versiune apărută în presă e că, de fapt, toată operațiunea s-ar reduce la faptul că niște bani desenați pe hârtie au fost acoperiți cu bani reali din rezerva de stat, iar guvernul s-a pregătit de această acțiune asumându-și răspunderea pe un pachet de legi care să permită astfel de intervenții. Ieri, după publicarea raportului Kroll, Iurie Leancă a salutat gestul lui Candu numindu-l act de curaj. Un consilier al premierului Gabu Muric a spus însă că această publicare va scumpi de câteva ori faza următoare a investigației. Pirca Atapiola, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, s-a arătat surprins ieri într-o apariție la postul public de televiziune de decizia speakerului de a publica raportul. După nerespectarea clauzei de confidențialitate, și majoritatea experților găsesc puțin probabilă participarea Kroll la etapa următoare a anchetei, care, la părerea fostului premier Ion Sturza, ar trebui să arate legăturile grupului Șor cu politicienii moldoveni. Din Chișinău, Liliana Barbăroși, Radio Europa Liberă.
Fostul președinte Petru Lucinski i-a spus într-un interviu Valentinei Ursu că, într-adevăr, este unul din acționarii de la Unibank și, potrivit raportului Kroll, în legătură strânsă de afaceri cu Ilan Șor.
Domnule Lucinski, sunteți implicat și dumneavoastră în aceste scheme financiare ale lui Ilan Șor, un controversat om de afaceri acum. Dumneavoastră, fiind acționar la Unibank, conform dezvăluirilor din raportul Kroll, ați achiziționat acțiunile cu bani obținuți din mai multe împrumuturi. Lumea vă crede ca un părtaș al acestui jaf al secolului. V-a surprins sau nu că numele dumneavoastră se regăsește în raportul companiei Kroll?
Total nu, fiindcă eu într-adevăr sunt acționar la banca Unibank. Dar să vă explic așa, omenește, cum s-a întâmplat. Eu pe Ilan Șor îl cunosc prin tatăl. Noi cu tatăl am fost în relații foarte bune și prietenești. El activa foarte mult cu multă regretată doamna Antonina în diferite acțiuni.
Soția dumneavoastră.
Da, și din clasa 3 îl cunosc. Acum când s-a întâmplat că el subit a decedat, tatălui, și clar că el mai venea să mai apropia, eu mă mai interesam cum o duce, ce faceți. Relațiile noastre erau așa bine. Eu niciodată n-am avut cu el business, n-am avut cu el afaceri. Așa ca un tată mai mare, deci să-i dai un sfat când trebuie. Și parcă lucrurile mergeau bine. În 2012, el se apropie de mine și spune, știți, să vinde Unibank. Și este posibilitate de a procura niște acțiuni și peste un an de zile ele se vor consolida, nu ați le vindeți și o să iau un ban. În situația noastră. Și eu zic că e normal, cred mai mult că eu știu că sistemul bancar, noi avem o legislație foarte dură, care controlează orice. Nici nu mi-am dat întrebarea aceasta. Și bine, n-am așa bani, dar noi avem prieteni care vă fac un împrumut. Bun. Trece o an de zile, băi, hai, vindeți acțiunile, că eram în așteptare. Iată, am hotărât să mai mărim capitalul, vă mai dăm în împrumut, înțeleg, două împrumuturi încă au fost. Și se vinde...
Împrumuturile dumneavoastră se ridică la aproape 1,5 milioane euro.
De la 2-3 companii internaționale, cunoștințele lor, că eu, noi, cu patronii ăștia, nu-ți cunosc, firmele ce știți cu fel de denumiri, dar n-aveam niciun fel de dubii că e făcut prin cunoștințe, nu-i făcut niște oameni care nu știi. Și de acum eu insistam, vindeți aceste acțiuni, dar nu mi-a întrebat mie nimic, fiindcă eu simțeam că în jurul ăsta lucrurile se cam răutățesc, să începe în sistemul bancar fel de fel și trebuie numele meu să fie declinat. A fost pus de câteva ori la bursă, dar în situația asta nu se vinde. Și au fost niște restricții și eu aștept că să le vândă, ca să scăp de toată chestia asta, fiindcă, ca rezultat, n-am avut niciun bănuț, nici dividende, n-am avut niciun credit. Eu n-am luat niciun credit, nici de la banca asta, nu ca să-l întorc sau ce, nici absolut nimic. Eu aștept să le vând și să scap de chestiile acestea.
În raport Kroll e scris, Petru Lucinski a împrumutat 4,8 milioane lei moldovenești direct de la Ilan Șor.
Da, dar păi, când a fost următoarea emisie, eu pot să-ți împrumut, însă, nu poftim și. Am numit un om de încredere care se mă ducea la adunările acestea, însă, eu n-am fost în general la nicio adunare. Îi spune că tot e bine, a fost auditul, tot e normal, Banca Națională și dumneavoastră știi, nici o observație, nimic, trec 2 ani de zile, deci tot a fost ok. Și banca asta, eu știu că de la Claudia Melnik, era o bancă liniștită, înțelegi? Și acum mie îmi spun că ea e cel mai puțin implicat în chestia asta. Și iată, m-am ales cu neplăceri și cu fel de vorbe.
Faptul că CNA l-a arestat pe Ilan Șor, ce înseamnă asta? Ilan Șor va face și alte dezvăluiri? Ar putea să fie și alte nume aduse de politicieni în acest...
Eu cred că aici este influență și opinii publice, fiindcă din raportul ăsta, într-adevăr, s-are impresia că comanda s-a dat numai pe firmele lui Ilan Șor. Dar cum putea băiatul ăsta în timp așa de scurt să acapareze tot?
Fostul președinte Petru Lucenschi, intervievat de Valentina Ursu, interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ilana Gergescu și Alexandru Eftode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, cum vor fi înlocuiți vechii directori de școli?
Până atunci, în minutele următoare, politicienii români ar fi fericiți că DNA să treacă prutul. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Scriitorul Vitale Ciobanu comentează și el publicarea raportului Kroll și rolul societății civile cât există ea în Republica Moldova.
Impresionantul miting popular din 3 mai, care a adunat aproape 50.000 de cetățeni protestatari, cum n-a mai văzut de mult Chișinăul, rezoluția care a fost adoptată, în care se cer măsuri concrete pentru scoaterea justiției de sub control politic și pedepsirea vinovaților, toate acestea exprimă o revoltă și o indignare a moldovenilor mult mai mare decât și-ar fi putut imagina actualei guvernanți. Între lozincele strigate în piață, s-a cerut imperios publicarea raportului Kroll, auditul executat la comanda BNM de o companie americană. Și iată, lucrurile au început să se precipite. Pe 5 mai, la ceas târziu de noapte, Adrian Candu, președintele Parlamentului, a publicat pe blogul său personal raportul Kroll în limba engleză, stârnind o furtună de comentarii în societate. Gestul domnului Candu este unul cu totul neobișnuit și parcă nerecomandabil unei persoane cu o funcție atât de importantă în stat, mai ales că același politician a avut declarații contradictorii privind oportunitatea publicării raportului. Nu știm dacă și domnul Candu era sub incidența clauzei de confidențialitate în ce privește raportul Kroll, întrucât miniștrii care îl citiseră au declarat că nu au voie să divulge informații din acest document pentru a nu prejudicia anchete și operațiuni de salvare a banilor. Oricum, stilistica pe care a ales-o un înalt demnitar, publicând în noapte pe blogul său personal un raport de acut interes public, trădează deruta ce s-a instalat în coaliție, luptele intestine pentru prim plan și pentru o imagine mai curată. Raportul Kroll dezvăluie Harababura, hoția nerușinată care domină în sistemul bancar din Moldova, precum și incapacitatea structurilor de stat de a proteja avuția publică. O țară în care nu duduie deloc economia și de unde investitorii fug sau renunță să mai vină, există în schimb infractori cu gulerașe albe, care aproape își pierd rațiunea de câți bani au obținut pe căi necinstite. Azi nu mai e nevoie să sapi un tunel, să-ți tragi ciorapul pe cap ca să spargi o bancă, așa cum vezi în filme. E prea vulgar, banal și periculos. Ajunge să construiești scheme ingenioase, să împrumuți bani, să-i plimbi prin mai multe bănci și să nu-i mai restitui niciodată. Iar găurile pe care tu și alții le faci în băncile devastate vor fi garantate de stat prin complicitatea unor politicieni. Protagonistul raportului Kroll este afaceristul Ilan Șor, dar și un întreg grup de prieteni și rude sale, de la impresara cântăreții Jasmin, soția lui Șor, la șefa Federației Moldovenești de Tenis și la președintele Confederației Sindicatelor. Este amintit și Petru Lucinski. Fostul președinte al Moldovei a făcut în ultimii 3 ani împrumuturi foarte curajoase, care pur și simplu ridiculizează ezitările tinerilor întreprinzători, obstacolele și riscurile unei vieți independente în jungla moldovenească. Cum poate fi oprită această maladie în rapidă extindere? De unde să încep tratamentul și cine este chemat să-l administreze? Impresionantul meeting din 3 mai răspunde la aceste întrebări. Exigențele Occidentului nu și ating țelul la noi fără o presiune a societății civile. Doar așa am putea avea o schimbare în Moldova. Spunem schimbare, dar ce fel de schimbare? S-au rotit din 1991 încoace diverse garnituri la putere și degeaba. Hoții, indiferent de culoarea politică, au prosperat, iar cetățenii au sărăcit tot mai mult. E nevoie de o schimbare de sistem, de o schimbare a felului în care este condus acest stat, de o schimbare a atitudinii față de ideea de responsabilitate politică. Încetățenirea unei percepții în care furtul din avutul public să însemne una dintre cele mai mari crime împotriva poporului poate scurta tranziția moldovenească, redându-ne sentimentul că nu ne-am consumat viața și energiile în zadar. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În România, politicienii se simt vulnerabili în fața procurorilor și, susținuți de premierul Victor Ponta, au lansat în Parlament o ofensivă împotriva Direcției Naționale Anticorupție. De la București relatează Sabina Fati.
Politicienii români nu mai vor să fie vulnerabili în fața procurorilor. Li se pare că anchetele Direcției Naționale Anticorupție au mers prea departe, că le-au periclitat carierele și veniturile, iar lucrurile acestea trebuie să se oprească. Premierul Victor Ponta își încurajează colegii să meargă mai departe și să pună stop acțiunilor anticorupție. Arestarea preventivă, ca regulă, e o greșeală, declară Victor Ponta, iar cineva nu trebuie să stea în închisoare doar pentru că este cumnatul lui Ponta, mai adaugă premierul român, din ce în ce mai enervat de insistența DNA de a-și duce anchetele până la capăt. Firește că soțul sorei sale nu a fost arestat fiindcă e rudă cu premierul, ci pentru că este acuzat că a fraudat fonduri europene. În orice caz, declarațiile premierului român au dat tonul schimbărilor care se petrec în Parlament, unde 10 deputați au depus un proiect de modificare a codului de procedură penală, prin care se reduc instrumentele la care poate apela procurorul în timpul anchetei. Astfel, folosirea denunțurilor va fi limitată, arestarea preventivă nu va mai putea fi folosită cu ușurință în cazurile de corupție, termenele de prescripție a faptelor în care, în genere, sunt acuzați politicienii vor fi reduse. În schimb, se introduce o nouă infracțiune, abuzul de putere al organelor judiciare, precum și pedeapsa cu închisoarea pentru procurori. Peste 70 de parlamentari se află în diferite faze de cercetare, fiind acuzați de fapte de corupție. Aceștia, dar și alții care se simt în pericol, vor accepta în cele din urmă modificările propuse de cei 10. Dintre cei 10 inițiatori ai schimbărilor codurilor penal și de procedură penală, 9 sunt de la PSD și unul de la minorități. 4 dintre ei au dosare penale. Premierul susține însă că nu este vorba despre un proiect al socialiștilor. Ambasadele Germaniei, Marii Britanii și Statelor Unite au reacționat deja la intențiile parlamentarilor români, ceea ce nu înseamnă neapărat că lucrurile se vor schimba. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Noi modificări în Republica Moldova la legea medicamentului permit autorităților să micșoreze prețul doctorilor importate în valută atunci când leul se apreciază, de exemplu în raport cu euro sau dolar. În consecință, aproape 300 de medicamente se vor ieftini cu 5%.
Până acum, legea prevedea doar mecanismul invers, adică posibilitatea majorării prețului la medicamente în cazul deprecierii leului, iar cel mai elocvent exemplu este scumpirea produselor farmaceutice la începutul acestui an, urmare a agitației de pe piața valutară, relatează Diana Răileanu.
Deprecierea leului față de euro și dolar în primele luni ale acestui an au provocat majorarea prețurilor la mai multe produse de primă necesitate, inclusiv la medicamente. Autoritățile s-au pomenit cu un val de cereri din partea importatorilor de doctorii care au solicitat ajustarea prețurilor la realitatea pieței valutare. Pentru că în martie și aprilie leul s-a întărit față de euro, logic era ca prețurile la medicamentele importate în această valută să scadă. Doar că în acest caz solicitări din partea importatorilor nu au existat, iar Ministerul Sănătății a constatat că nici pârghii legale pentru ieftinirea medicamentelor nu există. Ne-a explicat șefa Direcției Politici în domeniul medicamentelor din cadrul Ministerului, Ludmila Topkin.
Astfel, cursul euro s-a diminuat cu 5,4%. Aplicând acest mecanism, pentru 277 medicamente, urmare aprecierii monedei naționale, urmează a fi diminuat prețul cu 5,4%. Toți actorii, să zic, de pe piața farmaceutică trebuie să respecte întocmai norma legală și urmează să micșoreze prețurile la medicamente.
Modificările la legea medicamentului, precizează Ludmila Topkin, urmează să intre în vigoare în scurt timp, odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Reducerea cu 5% la medicamente cel mai probabil va fi nesesizabilă de pacienți, constată vicepreședinta Asociației Farmaciștilor din Republica Moldova, Zinaida Bezverhni. Și asta pentru că ieftinirea cu 5% a urmat după o scumpire a medicamentelor cu aproape 7% la începutul acestui an. Dar ce se va întâmpla cu produsele farmaceutice care au fost aduse în țară în ianuarie-februarie, de exemplu, când leul se depășește deprecia în raport cu moneda euro. Vor fi vândute la prețurile vechi, explică Zinaida Bezverhni.
Ceea ce deja s-a importat și stocurile existente, ele nu se revăd. Pentru că stocurile nu se epuizează așa de repede și respectiv putem să avem același medicament cu diferit preț în farmacie, în dependență de când el a fost importat.
Fără a diminua impactul benefic al deciziei luate de autorități, experți în sănătate constată că aceasta nu va spori accesul pacienților la medicamente. Un impact real, spune Rita Seicaș de la Centrul pentru Politici Analize în Sănătate, ar avea, de exemplu, extinderea listei de doctorii compensate. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. În urmă cu 60 de ani, în noaptea de 3 spre 4 mai, inima lui George Enescu înceta să mai bată. Stingerea sa din viață, după ani de suferință de boală, în exil, dar înconjurat de dragostea și de respectul tuturor celor ce-l cunoscuseră, stârnea emoție și la București, nu numai printre compozitor și cei ce-l ascultaseră, dar și în rândurile autorităților comuniste. Parcă sub adierea unui vânt de nebunie, ele încercau până și să-i fure cadavrul de la Paris pentru a-l readuce în țară. Pe scurt, numele lui George Enescu, cel mai important compozitor al României secolului al XX-lea și unul din simbolurile creativității și umanității românești, conta. Era firesc în consecință ca festivalul din seria celor cărora sovieticii le dădeau undă verde la sfârșitul deceniului morții sale să-i poarte numele. Sub semnul firescului, o generație de muzicologi, unii care îl cunoscuseră, alții tineri cercetători, se angaja să scrie prima și până astăzi unica mare monografie dedicată vieții și operei sale, apărută în 1971 sub îngrijirea academicienilor George Oprescu și Mihail Jora. Niciodată de atunci reeditată, regândită, actualizată, așa cum ar fi fost mai mult decât firesc. Cele aproape 1300 de pagini fuseseră precedate în 1964 de un compendiu enescian de peste 400 de pagini, a cărui introducere începea cu o constatare simplă. Personalitatea marcantă a lui George Enescu invită la un studiu adânc și multilateral. Compozitorul Mihail Jora scria atunci un minunat cuvânt pentru George Enescu. Pentru mine, a evoca figura lui George Enescu înseamnă a sta de vorbă cu un mare simbol. Enescu, mai spunea Mihail Jora, era îndrăgostit de țară ca nimeni altul și a iubit neamul și prietenii. În suferință și în bucurie, a revărsat prin osul sufletului său, dăruind acestui pământ o operă genială ce străbate timpul. Firesc a apărut atunci și ca, tot sub regim comunist, Casa Elect Record să-i publice opera pe disc cu marii maestri români ai timpului, iar Radio București să difuzeze arhive inedite, cum au fost, de exemplu, înregistrările concertelor lui de la Moscova, primite cadou de la ruși, inclusiv înregistrarea formidabilului dublu concert pentru vioară de Bach cu George Enescu și David Oistrakh ca soliști în 1946.
Concertul în re minor pentru două vioară și orchestră de Johann Sebastian Bach. Soliști George Enescu și David Oistrakh, acompaniați de Orchestra Simfonică de Stat a Uniunii Sovietice. Dirijor Kiril Kondrashin.
Iar astăzi, la 60 de ani de la plecarea sa în plină democrație, Radio România Muzical i-a consacrat luni 4 mai doar câteva ore de comemorare, într-o săptămână al cărei compozitor evocat zilnic este puțin reprezentativul Carl Stamitz. În programele Teleradio Moldova nu am găsit nicio mențiune despre Enescu. În ambele cazuri, niciun cuvânt, nicio notă din noile discuri dedicate în Occident figurii lui George Enescu, deși este vorba de arhive excepționale cu înregistrări ale maestrului din 1937-38 la New York, publicate de Casa Opuscura, sau de altele de la Paris din 1948 și 1951 la Casa Melo Classic.
Și a fost Victor Eschenazi, o nouă rubrică de cultură și politică, miercura viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în ziarul de gardă aflați de la Alexandru Bolfa.
În ediție din joi, ziarul de gardă citiți la rubrica dosarul material despre averile nedeclarate și afaceri administrate de mai mulți procurori din capitală. Procurori bugetari de o viață, dar se pot lăuda cu case frumoase, mașini luxoase și unele cazuri afaceri prospere. Este vorba despre șefii procuratorilor din sectoarele capitale și adjuncții acestora. Oficial cu salarii de câteva mii de lei, dar cu bani care le ajung pentru achiziții de lux, vile și afaceri mănoase. La rubrica reporter special abonații noștri sau cei care vor merge la chioșcul de ziarul de gardă pot citi epopeea furtul miliardului din cele trei bănci și concluziile în urma raportului detectivilor de la Crol.
A fost Alexandru Bolfa, reporter la ziarul de gardă. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, care vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.